dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Ja by som mal zhovoriť niečo ohľadom využívania technickej normy na kontrolu kontrolovacích sústav, akým spôsobom je používaná, či je vôbec možné používať také formy, aká je a teda čo vlastne nám priniesla. Ja by som si trošku uvedol na časové súvislosti, pretože tam bola trošku taká časová slučka. A síce on myslel, že najskôr bol zákon 17. roku 2007, ktorý spomínala pani doktorka Šalpesová, opravdu na kontrole podpolových kurovacích sústav a tým nadležitých systémov. Ten bol prijatý 13.12.2006. Medzi tým samozrejme bola pripravovaná norma STM 15.378 kurovacích systém 2, kontrola podpolových kurovacích systémov. Čiže bolo čerpané do zákona vlastne z BRN-ky, keď bola ešte pripravovaná. Nejakým veľkým zmenám to nedošlo, ale vlastne norma bola schválená až 28.7.2007 a slovenská verzia bola k dispozícii v decembri 2008. Ja vám to chcem ukázať na tom, že niekedy ten posun časový je to, čo tu spomínal kolega Janko Maďar, že jednak tie normy sú konzervatívne do určitej miery, ale vždy tam ešte nejaký časový posun. Lebo niekedy to dohadovanie, o ktorom on hovorí, na tých rôznych komisiách je dosť tvrdé a niekedy aj dosť dlhavé a nie vždy sa nakoniec dohodne na tom, čo by sa eventuálne chcelo dohodnúť alebo čo by možno bolo to lehkové. A vždy to je nejaký kompromis. No a potom vlastne z tej STN-ky boli pretavené niektoré tie veci alebo teda prebraté niektoré tie veci do vyhlášky 248 roku 2008. A tá nám vlastne ustanovuje postupy pravidelné kontrolné kontroly. Čiže, a tam už máme odvolávku na STM, na tú STM-ku. Vyhláška bola schválená 16.48, ale odvolávku máme samozrejme, nie je tá norma uzáväznená, pretože to je určité riziko práve z toho titulu, že tá norma vždy nemusí vystihovať slovenské reálie a tak ďalej, čiže je to odvolávka, a to ste si už zvykli zrejme v poslednej dobe, je to napríklad. Keď sa dáva do zákona alebo vojúhlaške napísané napríklad, čo znamená, že môžete tú normu použiť, ale nemusíte. A táto norma je teda v tomto prípade daná ako dobrý prípad. Čiže úvod v norme, a ja som istý tam teda dal väčším a teda aj červeným, že norma špecifikujúce postupy, voliteľom práce metódy a tak ďalej, ale hlavne s cieľom poskytnúť radu. Čiže to, čo tu bolo povedané na začiatku, v súčasnosti skutočne normy treba chápať tak, ak teda sa stotožníte, alebo teda do určitej miery sa stotožíte s tým, čo tá norma, to, čo tam je napísané, ako to je napísané, ako to je zostavené, akým spôsobom sú teda jednotlivé výpočty, prípadne názorné príklady a tak ďalej dané. Čiže skutočne treba chápať normu ako to, že vám chce poskytnúť radu, tam kedysi to bolo jednoznačné. Normy boli záväzné, norma bola jedno a musela sa dotržiavať patričnej odbornom využití, patričnom sektore a tak ďalej. Teraz to prešlo vlastne do tej fázy, že norma je, než odporúčal, norma je vyšší, povedal by som, elaborát pohľadov odborných rôznych výpočtov, s tým, že teda keďže sme v Európskej únii, tak normy sú, tak ako tu hovoril, ako Maďar zase európske, celosvetové a podobne. A tie normy my preberáme samozrejme. Nie všetky sa prekladajú do slovenčiny, väčšina sa prekladá do slovenčiny. Vždy nastávajú určité diskrepancie medzi anglickou verziou, francúzskou verziou, nemeckou verziou a nakoniec napríklad slovenskou verziou. Pretože jednoducho jazyky nie sú úplne kompatibilné, majú rôzne rozumú pojmológiu na rovnakú vec a nie vždy sa dá presne vyjadriť to, čo je povedané po anglicky, alebo po nemecky, po francúzsky a slovenčine takisto. Takže prosím vás pekne, ja chcem na to podotknúť, že netreba sa niekedy pozastavovať na možno nie úplne jednoznačnou terminológiou, keďže norma nie je záväzná. Takže treba ju brať ako so svojím obsahom, treba brať to, čo v tej norme je, podal by som, dobré, to, čo viete využiť. Samotný predmet normy to prebehne veľmi rýchlo, lebo to si môžete prečítať samotné normy, čiže špecifikuje nejaké kontrolné postupy a tak ďalej. Čo zahŕňa kotlina na vykurovanie odľa teplej vody, prípadne oboje, spalujúce rôzne palivá, čiže plyn, kvapalino, druhé palivo, potom sú tam jednotlivé časti vykurovacích systémov, lebo to je otázka kontroly kotlov, vykurovacích systémov, čiže celých systémov, ktoré nám zabezpečujú vykurovanie nejakých priestorov, v našom prípade výrobných budov. A čiže všetko to, čo to obnáša, tam máte pomenované. Čiže samotný predmet zahŕňa, ako som už povedal, až po reguláciu, čiže je tam rôzne akumulátory, emitory, názvy sú tak, ako preto som hovoril názvo. Napríklad ešte tam názov koncepcie, čiže môže to byť napríklad, ja by som chcel predstaviť aj vykurovacie teleso, no ale dobre, je to takto, ale je ľahké pod týmto nájsť viac menej. Sú pre účely normy zavedené definície, ja som vybral len dve, či je to vykurovanie vnútorných priestorov, proces prírodu teplu a tak ďalej, to tam je napísané, a spalovací výkon, vidíte, že to je také, no, trošku také zvláštne, je to tak, môže to byť súčin prietoku paliva, čistého vyhraného tepla, ešte mne tam chýba, že by tam mala byť asi účinnosť. Ale je to v podstate takto zadefinované. Tu sú potom samozrejme použité skratky, alebo symboly, jednotky. Nie vždy to je súhlasný s tým, čo ste možno naučení, keď ste spracovali rôzne bilancie, výpočty a tak ďalej, ale pre účely tejto normy musia byť jednoznačne zadefinované, keď už to je tak zvolené, aby bolo jasné, keď v ďalšom teda v tele normy, keď sa s tým pracuje, bolo jasné, že s čím sa pracuje. Čiže toto prejdeme rýchlo. Potom tam máme princíp metódy. Princíp metódy znamená to, že akým spôsobom vlastne bude vykonávať tú kontrolu. Ako, čo to obnáša, to je o tom. Čiže sú tam určité postupy a metódy a sú teda určené na nejakú, na to, aby sme zistili vlastne o tom, aby sme zistili to, či ten kotol je optimálny, neoptimálny, je dobre prevádzkovaný, nie je dobre prevádzkovaný, je optimálny teda z hľadiska paliva, z hľadiska výkonu a tak ďalej. To odhadnutie aktuálne sledu činnosti kotla, to je tak preložené, ale v podstate to je odmeranie, dajme tomu nepriamou metódou, zistenie vlastne, akým spôsobom spracovať to primárne palivo a teda na výstupe máme nejaké teplo, aký je pomer teda v tomto. Ale to, čo je to posledné, pre každého toho odberateľa, pre ktorého sa vykonáva kontrola, je najdôležitejšie to posledné. A to je predloženie návrhu na možné zlepšenie energetické účinnosti kotla, keď hovoríme prípadne iba kotla. Čiže to povedať, ten kotol chodí zle, preto a preto, a musíte urobiť to a to, aby chodil dobre. A teraz povedať to a to, čo máte urobiť, stojí toľko a toľko, ušetríte tým toľko a toľko, a ten pomer vám dáva nejakú návratnosť, alebo teda, či do toho pôjdete, alebo nepôjdete. Takže to je presne, to je to najdôležitejšie v podstate, čo sa pri tej kontrole, ten výstup pre toho odberateľa by mal byť. Čo sa týka kontroly vykurovacieho systému, zase tu je v podstate obdobne, logicky je to dostavené v tom zmysle, čiže ako je vykurovací systém dostavený, nastavený, vybavený, prevádzkovaný a tak ďalej, či udržiavaný. Všetky tie, ktoré sú tam veci od vyvedenia výkonu alebo tepla z zdroja tepla od kotla až po jeho odovzdávanie v konkrétnom priestore, ktorý sa tým teplom vykuruje. A zase na konci je to predloženie návrhu na možné zlepšenie. Kontrolné triedy znamená to, že sa nejakým spôsobom rozdeľuje, čo sa má kedy kontrolovať. My to máme dané vo vyhláške, je to napríklad podľa výkonu kotla, my máme stanovené do 30 kW, 30 do 100 na 100 kW. Podľa jednotlivých druhov palív máme stanovené roky, kedy sa majú tieto kotly kontrolovať. Takže to sú na tom triedy, čiže triedy podľa paliva, triedy podľa veku, triedy podľa výkonu. Takže v tomto prípade je to napríklad pri budovách, kto volajú vykurovať priestor, ale my to nemáme stanovené. Je tam, tak pardon, je to v budovách. Tam, kde je tepelný zdroj kotol, tak tie podliehajú kontrole podľa vyhlášky, zase ak je tam kotol starší ako 15 rokov, tak ďalej, tak ďalej. To sa bude trošku meniť. Čiže druhý emitorov alebo vykurovacích telies. Pre každú triedu sa musia štúcie požadované alebo alternatívne kontrolné kroky. Čiže ide o to, že čo budem kontrolovať, pri tej, ktoré, čiže máme tam potom určité tabulky. Tie tabulky ale všetky sú v prílohách, ktoré sú vyslovene informatívne, čiže absolútne nie sú nie že záväzné, to nechce to norma vôbec nie, ale tam sú vyslovene informatívne v tom, že ak chcete, môžete to použiť. Ak vám to vyhovuje, nech sa páči, tu to máte, ak sa s tým stotožníte, tak to môžete využiť a máte to ako uľahčené v tom zmysle, že vy to nemusíte vymýšľať, vy nemusíte zostávať tabuľku, tabuľku si preberiete, možno ju mierne skorizujete, ale môžete ju využiť, takže to je v tomto prípade. Čiže máme tabuľky od legendných tým tabuľkám, čiže čo sa vysvetľuje a tak ďalej, to tam nakoniec to tam potom budú tie tabuľky, ja som ich tam naskenoval do určitej miery, ale to mi preberiete potom rýchlo. Čiže ten návrh opatrení, to už som hovoril. V tom princípe metódy je samozrejme povedané aj to, že z každej takejto kontroly sa musí urobiť určitá správa, určitý výstup. Aby bolo jasné, že čo sa kontrolovalo, teda kde sa kontrolovalo, čo sa kontrolovalo, ako sa kontrolovalo a čo sú vlastne výstupy, teda čo sa kontrolovalo, aký je ten stav toho zariadenia, ale to, čo som povedal, a na konci máme presne tie návrhy opatrení. To, čo najviac zaujíma zverne toho prevádzkovateľa. Takže toto všetko tam v podstate musí byť. Ten opis činnosti je viac menej dôležitý z toho titulu, aby bol do určitej miery chránený ten, kto vykonáva tú kontrolu, že ho môže niekto spochybniť. Povie, treba živé, čo si to tam napísal, to sú nezmysly. Ja hovorím, ale tak som postupoval takto, nech sa páči, skús to prepočítať a čo z toho vidí. Takže v tomto prípade je to preto, ten opis by tam mal byť, aj keď možno tá správa tým je širšia, alebo teda je tam viac strán, alebo je tam viac textu, ale je to určitá ochrana toho, kto to kontroluje. Aj tam teda povedaný potom aj postup pri kontrole kotla, čiže to už ja som to viac menej tak trošku hovoril v priebehu, identifikácia kontrolné triedy kotla samotného zber dokumentov a údajov. To býva trošku, tak by som povedal, najťažšie, lebo na Slovensku skoro nikto si nič neodkladá, keď od niekoho niečo chcete zadať, projekty nie sú záručné, nejaké listy nie sú, kedy to bolo spôsobené, možno, že to bolo vtedy alebo vtedy, no ale musím sa spýtať, hej. No viete, ja som tu len pol roka alebo rok, ja vôbec neviem a nedal mi žiadne papiere od toho a takýchto výhovoriek, takýchto vecí to, ak sa vykladá kontrola, zažijete milión. Takže tam niekedy sa je ťažké dopatrávať toho, že skutočne, keď to bolo spustené do prevádzky, či sa to vykonáva útržba, ako sa vykonáva, povedia, ale to sme robili nejakú útržbu, no ak nemáte nejaký záznam, no, tu sme zabudli z denníka. Viete čo, máme nejaké faktúry, no a teraz dva dní sa hrabať nejakých šanónov, kde je milión faktúr, to je trošku problematické, bolo povedané, že čo vlastne robili, bol ten tu nainštalovať nový ventil, alebo tam bolo zrobené, neviem, preskúšanie kotla, nastavenie horákov a podobné veci. Takže niekedy to býva dosť ťažké. Samozrejme, vizuálna kontrola kotla stavu zložky kotla, to musí byť trošku predznamenal. Kontrola funkčnosti kotla, či skutočne splňa tie požiadavky, ktoré na ňom kladie druhý podávací systém. Či fungujú všetky ovládače, snímače, indikátory, či je možné odčítať, alebo odčítanie meradiel znamená, či sú tam teda dostatočný tlak na jednom druhý podávacej sústave a tak ďalej a tak ďalej. Hodnotenie výkonu kotla, čiže či ten výkon, či ten kotol skutočne ide do výkonu, keď sa zapne, či teda nie na nejakej hladine prestane stúpať a teda nedosahuje výkon, ktorý má škýtkový, no a správa z kontroly kotla. Postupy kontroly kotla, zase je tam nejaká logika, identifikácie, príprava kontroly, zase vykurovacieho systému, kontrola funkčnosti, stavu, držby, to je skoro identické. Len je tam toho trošku viac, pretože tých systémových prvkov v rámci sústavy vykurovania je určite viac. Takže treba všetky prejsť od rozvodov a od distribúcie tepla až po jeho dostávanie do okolia, čiže treba skontrolovať ventilov, izolácie, možnosti regulácie na jednotlivých vykurovacích telesách, ich nastavenie eventuálne sa popýta teda skutočne, či to funguje, hydraulické vyváženie, či neodrezáva niekde nejakú časť vykurovania v tom zmysle a tak ďalej a tak ďalej, všetky tieto veci treba skontrolovať. Čiže vidíte, že toho je veľmi dosť, 15 kusov, a teraz som vám tu trošku naskenoval tie tabuľky, ale v podstate sú v norme, ale toto sú všetko len informatívne prílohy, čiže všetkých 15 a to preklikám. Vidíte, že vždy sú tam ešte vráti, že pritom, keď sa identifikuje kotol, čo všetko sa musí, teda čo všetko. A v podstate je to o tom, že sú tam určité veci voliteľné, chcete, nechcete, alebo požadované, ak teda postupujete podľa tejto normy, tak tieto veci by sa mali nejakým spôsobom získať. V podstate všade je to takýmto spôsobom, čiže čo sa hodnotí spalovací výkon, spotreba energetického tovaru, z energetického média, základ postavenie kotla, straty cez pláž, čiže sálaním, straty cez komín, napríklad ventiláciou, či tam nie je prerušovač ťahu a podobné veci. Časté spínanie kotla z horákom, kedy vlastne treba odventilovať trojnásobok priestoru spalovacej komory a všetky tieto veci. Taká vec ako napríklad tri kotly v kaskáde alebo viac kotlov v kaskáde, všetky hydraulicky prepojené, slúžia ako radiátory v podstate pre kotolnú, alebo teda keď sú ešte odventilované, tak dokonca teplo je ťahané prirodzeným ťahom cez komín do priestoru, zbytočné straty. Takých vecí by ste sa čudovali v reáli X. Tu mám vykonávací systém, čiže takisto tie tabulky prebehne veľmi rýchlo. To si môžete pozrieť v norme, ja som tam, že v podstate skoro ku všetkému sú tam odoberené tabulky, ale vyslovene sú ako názorné, preto sú informatívne. Potom tam máme kontrolu a v podstate analýzu spalín na základnej strane kotla. Tie definície alebo tie texty, tak ako sú napísané z normy, takže ja som to len, aby som vám vysvetlil, tak som to napísal tak, ako to v norme. Čiže na čo sa záväzno odvolávame pri aplikácii do prílohy, tam máme normy, na ktoré sa odvolávame, čiže napríklad bezpečnosť práce, čo už tu bolo spomínané, vykurovacie systémy, budováme to na výpočtu, čiže aby sme vedeli stanoviť potrebný výkon vykurovacieho systému pre danú budovu, aby sme to zase vedeli porovnať s výkonom kotla, či ten kotol je optimálny a tak ďalej. Keď sú tam vzorové správy z kotla, väčšinou sú to z Anglicka, tam prosím vás pekne, ak budete z toho normou narávať, dajte si pozor, pretože Angličania absolútne nepoužívajú výhrevnosť pri výpočtoch. Angličania používajú len spalné teplo, čiže gross calorific value a v tom zmysle ich účinnosti sú všetky voči spalovacej teplu. Čiže oni sú približne o 10% vyššie, ako keď uvažujete s účinnosťami na kontinente európskom, kde sa to uvažuje voči výhrevnosti, takže pozor na túto vec. Čiže tu máme tých prílohy, kde je tam hodnotenie potreby média energetického, tam napríklad prepočet, ak máte vyššie povaly, čiže vyšší vnútorný priestor, podsystém riadenia, vykurovania v podstate, vykurovania vnútorných priestorov a tak ďalej až po P-čko. A všetko sa to dá použiť, ale všetko, hovorím, musíte jednoducho tú problematiku do určitej miery ovládať a viete, dá sa z toho použiť pomerne veľa, ale ja poviem všetkého z mierou. Takže treba aj to v tomto prípade pristupovať ako dobrom selektívne a využiť to, čo sa vám využiť dá, aby ste nemuseli niektoré veci spracovať, aby každý prepočítavať. Keď tam hovorí veľa vzťahov, napríklad prvý počet účinnosti, sú tam rôzne koeficienty na uľahčenie, treba si ale dať samozrejme pozor, napríklad aj pri plynných palivách, je niečo iné, sú zemný plyn, ktorý má trochu inú výhrnosť, aj zložený zo Severného mora, iný zemný plyn, ktorý je dodávaný z Ruska, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú tam určite veci, na ktoré treba pamätať. No a v praxi, ako to je ten môj pohľad samozrejme, u každej takéto norme je možné vydať národnú prílohu. Nie je problém, ak teda sa dohodne štát a vydať národnú prílohu. To, čo som vám teraz hovoril, napríklad, že máme iný zemný plyn, alebo sú iné zvyklosti a tak ďalej, ale samozrejme musí ju spracovať, ať si ju schváli a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto prípade my žiadnu národnú prílohu nemáme. Takže nemáme tam v podstate nejaké tie zvyklosti Slovenska, čiže je to len na vás, ako budete používať, aby ste si dobrali, čo potrebujete a uplatili tie určité reálne Slovenska. No, slovenské znenie je do určitej miery pri kategórii živnostníkov vlastne inštalácie, revizí kotlov, ťažšie zrozumiteľné. Že väčšinu tých žiadateľov o odborné preskúšanie z oblasti kontroly kotlov a kuracie systému sú živnostníci, dosť často tzv. Revizní technici bývali, alebo odborní spôsobí pracovníci v oblasti odborných technických prehliadok. A tá norma je trošku tak vyššie postavená, čiže majú, ja si verím tomu, že niektorí majú s tým problém, niektoré tie veci vôbec uchopiť, pochopiť, použiť a tak ďalej. Takže určite môžu mať trošku problémy s ňou narábať. Prílohy normy, ktoré by mali byť, alebo sú dobrým príkladom, predznamenávajú pomerne veľa úkonov na tú samotnú kontrolu a priznám sa, že keby som to sám mal robiť, tak keby som mal všetky tie úkony, tak to vás nikto nezaplatí. Keď v súčasnosti sa pohybujú ceny kontrol, poviem od 50 alebo 40 do
dajme tomu 100 eur
pri väčších kotloch, tak keby sa to malo všetko úplne do detailu, tak ako je tá norma a všetky tie prílohy, tak tá správa by musela stať 500 eur. A to vás zase nikto nedá. Predstavte si, že máte skontrolovať rodinný dom, kde babičke je dosť aj 40 eur dať a teraz ide o to, že aj keď napíšete takéto odporúčanie, ktoré však aj tak nemám peniaze. Takže je to také, viete, sú to veci a veci medzi nebom a zemou, ale treba niečo robiť, aby sa postupovalo tým smerom, pretože je skutočne hlavne v rodinných domoch ešte povedne značné množstvo starých kotlov, my čo máme správy, ktoré nám prišli, ktoré ešte nemuseli byť síce podľa zákona vyhlášky, ale tam boli niektoré kotly takže 30-35 rokov. Staré destilky, alebo neviem aké. A aj teda na tie účinnosti, ktoré namerané boli hrozné. Takže tam je určite. Čiastočné, ja som to nazval zjednodušenie, aby to slovo tam možno nemuselo byť, je obsiahnuté o vyhlášku postupe pri kontrole, kde je záväzný rozsah údajov a je menej obsiahnutý ako je v norme. Čiže to je to minimum, ktoré by malo byť a ktoré teda nemalo byť, ale musí byť, pretože to bolo vyhlášené pri realizácii kontroly. Ale ja to tu stále opakujem, dôležitý pre objednávateľa tej kontroly je rezultát. Pretože všetko toto sa deje ako tzv. Vynútené poradenstvo a ten dotyčný, každý jeden, ten človek si to musí zaplatiť, keď si to objedná. Čiže ak je kladný, ten rezultát, ak je kladný, nie sú potrebné zásadné úpravy režimu. Kladný neznamená, že tam nie je žiadna závada, že netreba nastaviť, ja neviem, iné časy na vykurovanie alebo niečo podobné. Čiže, ale sú to len také opatrenia, kde netreba skôr nič investovať alebo veľmi málo nám si udržiť. No, ak je záporný rezultát, a rezultát záporný môže byť v tom zmysle zlý kotol, zlá regulácia, zlé hydraulické vyregulovanie a tak ďalej, tak tam už samozrejme je práve na tom kontrolórovi, aby to popísal a tak ďalej a tak ďalej. Ale to sa zabávam. Dôležité je ale toto, odborne spôsobila osoba môže pri kontrole uplatniť akýkoľvek odborný postup, ale musí si za nich zodpovedať. To je dôležité, čiže on musí, môže použiť v podstate skoro hocičo, úvodzovka samozrejme, v danej problematike, ale musí si za to zodpovedať. To, čo bolo doteraz, zatiaľ sa podľa zákona 17.27 sa úroveň kontrol na základe zaslaných správ, ktoré zasielali návodu správcovi monitorácie systému energetickej efektivnosti nekontrolovala. Nebolo to dané zákonne, čiže sa to nemohlo kontrolovať z toho titulu, že sa to kontroluje. Podľa nového to vám povie pani Žeršto Chude, tam kontrola nejaká bude. Čiže vykonáva sa iba celkové sumárne vyhodnotenie správ a toto môžete nájsť na našej webovej stránke o webovom sídle, kde každý rok uverejníme takéto hodnotenie celkové, koľko bolo správ, aké kotly, koľko bolo dobrý, koľko bolo zlý, výkonové rozmedzie. Je tam taký paradox, všetko sú to väčšinou teda kotly vo verejných budovách, viac menej niečo málo bytové domy, niečo málo rodinné domy a teda suverejne najviac kotlov, ktoré boli kontrolované z hľadiska výrobcu sú ale aj tým trikrát od Fissmana. No. Ako na to v praxi? Napríklad ja, to je ako čistý príklad, jedný z možných riešení zvolí napríklad postup podľa nemeckej verzie normy, kde majú urobenú aj národnú prílohu. Ale vidíte, že keď u nás sa pohybujeme 30 kW, tak Nemci sa pohybujú 4 kW. Rakúšania od 7 kW. Aj tu sa u nás spustil, poviem, použijem české slovo, povyk, alebo krik, keď sme zaviedli tú nižšiu hranicu, že čo to všetko konkurze stáť a väčšina teda aj tak je tam odklad, jazdný odklad, no 15 rokov, takže zatiaľ tie rodinné domy nejak neutrpeli. Ale takisto je tam teda ešte aj prehľadne spracovaná príručka pre uplatnenie norm pri konkrétnej kontrole, ktorú spracovali česky v českej verzii. Uvidím, ako sa to bude dať, aj keď tam trošku reklamy, možno vydáme nejakú verziu v Slovensku. Je to veľmi prehľadné a je tam, zase keď som spomínal, že v našej vyhlášky je to mierne tá norma, akoby, nech sa bude ukrieštená, ale teda je tam urobená len určitý často, akoby. A mi prípada, že táto nemecká je ešte trošku, lebo tam sa hovorí o tom, že takú kontrolu je možné vykonať za hodinu.